sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-də bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də vaxtında.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 8-10 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Yalnız şərq rayonlarında səhər hava kiskinli olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 6-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu itkin düşmüş iki Naxçıvan sakini ilə bağlı bəyanat yayır.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb. Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verdi ki, insan haqları sayəsində irəliləyişi göstərsin. Amma ölkə bu imkanı doğrultmadı. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot etdilər, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabatda deyilir ki, 2008-ci ildə də peşə fəaliyyətinə görə 5 jurnalist həbsdə qaldı. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamların hələ də qaldığı bildirilir. Və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasının ciddi problem olduğu göstərilir. Hesabatda qeyd olunur ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı zorakılıq hələ də ciddi problem olaraq qalır. Bu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Dünya İqtisadi Forumunun 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı hesabatında isə bildirilir ki, maliyyə ilə bağlı durum getdikcə pisləşir, ən pis vəziyyət isə Çindədir. Aktivlərin qiymətinin aşağı düşməsi, təbii ehtiyatların idarə olunmasında problemlər və iqlim, bütün bunlar bu il dünyanın qarşısında dayanan təhlükələrdir. Hesabatda dünyadakı 36 təhlükə 5 kateqoriyaya bölünüb: iqtisadi, geosiyasi, ətraf mühit, ictimai və texnoloji. Dünya İqtisadi Forumunun dünyada iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatında isə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir, Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Bunun səbəbləri ilə bağlı az sonra yerli iqtisadçı ilə söhbət edəcək.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu Naxçıvanda ruhi əsəb dispanserinə salınan İsmail Hüseynovun oğlunun və həyat yoldaşının itməsi ilə bağlı bəyanat yayır. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bəyanatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklər, hüquq müdafiə təşkilatları və digər qurumlara göndərəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb. Ötən səhər Rusiyanın Gazprom şirkəti elan etmişdi ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəqlini bərpa edib. Bundan bir neçə saat sonra isə Gazprom Ukraynanı qaz nəqlinə əngəl yaratmaqda ittiham edib. Ukrayna tərəfi isə Moskvanın xəbərdarsız təchizat marşrutunu dəyişməkdə günahlandırıb. Avropa Komissiyasından isə bildirirlər ki, Rusiya qazının Avropaya nəqli çox az və ya yox səviyyəsindədir. Komissiya tərəfləri öz öhdəlik yerinə yetirməyə çağırıb. Rusiya Avropaya qaz nəqlini ötən həftə dayandırıb, Moskva Ukraynanı Avropaya üçün nəzərdə tutulan qazı qanunsuz olaraq özünə götürməkdə günahlandırır. İki ölkə arasındakı mübahisəyə görə əksər Avropa ölkələri qazsız qalıb.
Yanvarın 17-si və 18-i İstanbulda Cənubi Qafqazın Gələcəyi adlı konfrans keçiriləcək. Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Türkiyənin, Avropa Birliyinin və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri və ekspertləri regionda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi, dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce da konfrans iştirakçıları arasında olacaq.
Amerika yaxın şərqdə sülh ideyasından heç vaxt imtina eləməyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibliyinə namizədliyi irəli sürülən Hillary Clinton belə deyib. O, Amerikanın diplomatik gücü ilə hərbi gücünün birləşdirməsi ideyasını təklif edib. Hillary Clinton deyib ki, Qəza sektorunda İsraillə Həmas arasında münaqişə davam edərsə, döyüşçülərlə danışıqlar aparmağa istisna edir. O, həm də Şimali Koreyanın nüvə proqramından imtina etməsini kəskin şəkildə tələb etməyi təklif edib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə dinləmək mümkündür və ya Peykdə.
İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Peykdə bizi necə dinləmək olar? Bunu da saytımıza gəlməklə öyrənə bilərsiniz.
Və ya efirimizdə gedən yalanlardan da öyrənmək mümkündür.
Bu səhər Xəbərətərə axıracan qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Növbə çatdı hüquq müdafiəçilərinə. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri hədəfə alınıb. Son günlər beynəlxalq qurumların hesabat və bəyanatlarında belə deyilir.
Sualımıza gəlincə, hüququnuz daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
İlildən gəlirləri artan Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə, iqtisadi azadlıqlarla bağlı göstəricilərinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Blokadada yaşayan Ermənistan isə 32-ci yerdə. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatını yerli ekspertlər izah eləyir.
Qəzetlərin icmalı da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azad mətbuatın dairəsi daralır. Hüquq müdafiəçiləri hədələnir, vətəndaşlara polis bölməsində işgəncə verilir. Ölkədə azad seçki keçirilmir. Daha bir beynəlxalq təşkilatın Azərbaycana verdiyi qiymət təxminən bu cürdür. Bu dəfə Azərbaycanda ötən ili dəyərləndirən Human Rights Watch təşkilatıdır. Düşünmək olardı ki, köhnə hamam, köhnə tas hesabat müəllifləri təzə nəsə demirlər.
Amma son günlər beynəlxalq qurumlar hesabatlarında bir məqamı xüsusi vurğulamağa başlayıblar. Jurnalistlərdən sonra ölkədəki hüquq müdafiəçiləri hədəfdədir. Müxtəlif təzyiqlərlə üzləşirlər. Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andre Serkel deyir ki, bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar.
Beynəlxalq qurumların bu müşahidəsi ilə razılaşmaq mümkündürmü? Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatları və rəsmilər nə düşünür bu haqda? Şahla Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM təsirindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından, BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onların onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir.
Yani onlara bir hücum başlanıp ve Levan Yunus'a karşı olan bu iş bu onu gösterir ki yani ülkede indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ülkede.
Daxilişlər Naziri Ramil Usubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiyi müsahibəsində Daxilişlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Milletvekili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ülkedeki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pis deyirəm. Bunu ölkənin daxil həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gərək xarici dövlətlər də qiymətləndirməsin. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Uruş deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar deyiləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Uruş deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işkəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işkəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Watch bildirirlər də işkəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. İşkəncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işkəncə faktlarla tam razıyam.
Şahlı Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Həmkarım Human Rights Watch təşkilatının demək hesabatı ilə və ona verilən qiymətlə tanış etdi sizi. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyası da daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların tənqidinə və çağırışlarına məhəl qoymur? Bu vəziyyətin çıxılmazlığı yoxsa Avropa Şurasında demokratiya dəyərlərinin unudulmasıdır mı? Turanın bu sualını Andrei Serkiyə cavablandırıb, Başbanın Azərbaycan üzrə həmmərcisi deyib ki, demokratiyanın vəziyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün MDB məkanında pisləşir. İlk öncə bu, Rusiyada baş verən proseslərin Azərbaycana təsirinin nəticəsidir, amma ümid edirəm ki, bu təsir uzun müddətli olmayacaq. Düşünürəm ki, gənc nəsil demokratiya və avtoritarizm arasında fərqi dərk edir və düzgün seçim edəcək. Herkil həmçinin deyib ki, Azərbaycandakı durum qurumun qış sesiyasında da müzakirə olunacaq, baxmayaraq ki, gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur.
Herkilə görə bu zərurəti ölkədə daim pisləşən mürəkkəb vəziyyət yaradıb. Bu, həm həbs edilmiş jurnalistlər, xarici radioların yayımının dayandırılması məsələləri, həm də indi ortaya çıxan konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum məsələsidir. Vəziyyəti monitorinqə göstərir ki, demokratik normalara riayət edilməsi xüsusunda nəzərə çarpacaq dərəcədə gerilmə baş verir. Həm də bütün istiqamətlərdə belə təmayüllər var. Deyə Herkel qeyd edib. Əgər bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar, deyə Herkel qeyd edib.
Herkel həmçinin konstitusiya dəyişikliklərinə də toxunub, o deyir ki, eyni şəxsin ardıcıl olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətindən ləğvi hakimiyyət dəyişkənliyini və cəmiyyətin özü üçün hökumət seçmə imkanlarını nəzərdə tutan demokratik prinsiplərə ziddir. Stat referendum keçirilməsi haqqında qərarın belə tez qəbul edilməsi məni təəccübləndirib. Hakimiyyətin konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı Avropa hakimiyyətinin demək Avropa Şurası ilə məsləhətləşməməsi və təşkilatın fikrini öyrənməməsi təəccüblü idi. Herkel belə deyib.
Sizə sualımız da insan hüquqları ilə bağlıdır. Sizcə hüquqlarınız daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Siz bizə yazmaqda olun, biz sizə bugün gələn qəzetlərdən bəzi seçmələri sizə çatdıracağıq. Artıq verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra mətbuat icmalına keçərik.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb, Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür? Ötən il 11 gün Tiflisdə yaşayan yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə şəhər haqqında öz düşüncəsini yarada bildimi? Gürcüstan paytaxtının çağdaş durumu necə idi? Orada ağaçları, parkları qırıb yerinə gedənlər fikirlərmi? Orada şəhəri taşdan qorumaq üçün çox milyonlu körpülər salırlar mı? Ümumiyyətlə, Tiflisdə taş varmı? Bəs Tiflisdə Ədalət bəy demişkən, Bakılıların və ümumiyyən Azərbaycanlıların yalnız yuxuda görə biləcəyi çox müsbət cəhətlər hansılardır? Bakılı jurnalist nəyi Tiflisin ən dəyərli sərvəti saydı? Ədalət bəy Tiflisin mərkəzi küçəsindəki ağaca niyə bəxtəvərlik verdi? Və nəhayət, Tiflisdə demokrasiyanın kefi necədir? Bütün bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, yanvarın 14-də Can Bakıya diqqət kəsilin. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı hər gün günorta saat 12-də başlayır, hələlik isə efirdə xəbər ətərdir. İndi də baxaq görə bugünkü qəzetlər nələrdən yazır. Mətbuat icmalı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Hakimiyyətin analogsuz iqtisadi inkişafının iflası bir həftədə 10 min işsiz.
Müxalifət koalisiya yaratdı. Ekspres qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzeti yazır. Bu referendum deyil, hakimiyyətin qəsb olunmasıdır. Bu haqda qəzetə açıqlamasında Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkət açıqlama verib.
İndi isə qəzetlərin icmalı haqqında daha ətraflı. Müxalifət koalisiya yaratdı. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət təşviqat qrupu bugün MSK-ya müraciət eləyəcək. Ekspres qəzeti yazır bunu, yazır ki, Konstitusiya əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə olan müxalifət partiyaları dünən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət təşviqat qrupu təsis ediblər. Bununla bağlı dünən Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında tədbir keçirilib. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov təşəbbüs qrupu elan olunduğu vaxtdan 50 ilkin təşəbbüs qrupunun iclasının keçirildiyini və bu qruplarda ümumilikdə 2500 nəfərin təmsil olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ilkin təşəbbüs qruplarında siyasi partiyaların nümayəndələri ilə yanaşı ictimai təşkilatların təmsilçiləri və bitərəflər də təmsil olunurlar. Bildirilib ki, bugün təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı bildiriş MSK-ya təqdim olunacaq. Ekspres həmçinin yazır ki, respublikaçılar isə bugün elan olunacaq. Söhbət Müsavat Partiyası Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun yaradılmasından gedir. Qəzet yazır ki, bu təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı işlər yekunlaşdırılıb və Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri, partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı APA-ya bu barədə məlumat verib və deyib ki, bugün təşviqat qrupu elan olunacaq. Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Referendum üzrə hüquq və demokratiya təşəbbüs qrupu yaradılıb. Demək ki, bu təşəbbüs qrupunun Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə yaradılıb. O, demək, bu qrupda referendumla bağlı demək, təbliğat aparacaq. Həmin tədbirdə demək, Rəbiyyə Taslanova Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri də iştirak edib, deyib ki, bugün Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunan məkan deyil, ölkəmiz dünyaya inteqrasiya edir, Avropa hüquq məkanına inteqrasiya edirik, dünyada olan bütün müsbət cəhətlərin Azərbaycana gətirilməsi, qanunvericiliyimizin ona uyğunlaşdırılması bugünün tələbidir. Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsində dövlətin ali məqsədi göstərilir. Bu müddəaların nə qədər vacib olduğunu Azərbaycan vətəndaşına izah edərək dövlətimizin mövqeyini açıqlayacaq və bununla da ölkəmizin nə qədər demokratik dövlət olduğunu dünyaya bəyan edəcək. Bu haqda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Azadlıq qəzetinə müsahibə verib Liberal Partiyanın sədri demək, Lalə Şövkət, o deyir ki, referendum hakimiyyət içərisindəki təlaşdan irəli gəlir. Referendumun keçirilməsinin məhz indiyə təsadüf etməsi hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Bu təklif komandanın içindəki ziddiyyətlərdən xəbər verir. Eyni zamanda bu təklif həm millətə, həm də komandaya bir psixoloji mesajdır ki, hakimiyyət uzun ömürlüdür, heç kim dəyişiklik haqqında düşünməsin. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında diqqəti çəkən bir məqam vardı. Orada hökumətin daxilində güc strukturları bir-birlərinə qarşı duracaq potensial tərəf kimi təqdim edilib. Belə bir nüfuzlu təşkilatının hesabatına ciddi yanaşmaq lazımdır. Görünür, iqtidar daxilində hansısa potensial qüvvələr var ki, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarşı durmaya belə getməyə hazırdılar. Düşünürəm ki, referendum məsələsi də məhz hakimiyyət komandası içərisindəki ziddiyyətlərdən, konfliktlərdən xəbər verir. Lara Şövkət belə deyib Azadlıq qəzetindən müsahibəsində.
Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. 525-ci qəzet bunu APA-ya istinadən yazır. Bu sözlər isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Hüseynova məxsusdur. Əli Hüseynovun sözlərinə görə cəmiyyətdə düzgün anlaşılmayan məsələlərdən biri də Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklərlə əlaqədardır. Sitat qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa video foto çəkilişinin aparılmasının qadağan olunması barədə müddəa çox yanlış təfsir edilir. Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi mətbuat azadlığını nəzərdə tutan 50-ci maddə ilə birgə təfsir edilməlidir. Hər hansı vəzifəli şəxsin fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb edərsə, əlbəttə ki, indi olduğu qaydada çəkiliş aparmaq mümkündür. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib, ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Hakimiyyətin analoqsuz iqtisadi inkişafının iflası bir həftədə 10 min işsiz. Qəzet yazır ki, qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqədar ölkədə dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində işçilərin ixtisarı davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi növbə səhiyyə sektoruna çatıb bu sahədə həkimlərin kütləvi işdən çıxarılması gözlənilir. Onu da nəzərə çatdıraq ki, səhiyyədə 30 mindən artıq həkim, 60 min nəfərdən çox tibb bacısı fəaliyyət göstərir. Bu hər 10 min nəfərə 30 səhiyyə işçisinin düşməsi deməkdir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli Yeni Müsavata deyib ki, həkimlərin ixtisarının gözlənib-gözlənmədiyi barədə məlumatsızdır. Bununla yanaşı, o hazırda səhiyyə sistemində ixtisarların aparılmadığını söyləyib. Qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə, neftin ucuzlaşması qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı dövlət qurumlarında ixtisarların davamlı olacağı proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı qlobal maliyyə böhranının neqativ təsirləri nəticəsində dünyada 200 milyon nəfərin işsiz qalacağını bildirir. Azərbaycana gəlincə qəzet yazır ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri deyir ki, dövlət və özəl müəssisələrdə işçilərin ixtisara düşməsinin başlıca səbəbi neftin qiymətinin düşməsidir. Hələ 2008-ci ilin ortalarından neftin qiyməti aşağı düşdükcə, iri müəssisələrdə ciddi ixtisarların olacağı proqnozlaşdırılırdı. Problem ondadır ki, yalnız neft sektoru deyil, qeyri-neft sektoru da neftin dünya bazar qiymətindən asılıdır. Və ölkədə inkişafın neftin qiymətindən asılı olduğunu vurgulayan mütəxəssislər bildirir ki, yalnız son bir həftədə özəl və dövlət şirkətlərinin ixtisar etdiyi məcburi şəkildə məzuniyyətə göndərdiyi işçilərin sayı 10 min nəfərə yaxındır. Neft şirkətləri isə maaşı azaldı bu haqda da, demək təşkilatın nümayəndəsi məlumat verir və iş yerlərinin itirilməsi bank sektorundakı böhranı daha da dərinləşdirəcək. İxtisarlar büdcənin formalaşmasında problemlər yaradacaq. Belə bir proqnozlarla çıxış eləyiblər yerli mütəxəssislər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu barədə.
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, Rəfail Allahverdiyevi ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Qəzet yazır ki, dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, yapıcı qurucularından olan Rəfail Allahverdiyevin vəfatından 3 gün ötdü. Sabiq merin yas mərasiminin 3-cü günündə vaxtilə bir komandada çalışdığı insanlar yenə də gözə dəymirdi. Dünən yas mərasimində mərhumun yaxınları keçmiş merin Bakıya gətirilərkən Heydər Əliyev adına hava limanında maniyə ilə üzləşdiyini bildiriblər. Belə ki, İsveçrədə səhhəti kəskin pisləşən Allahverdiyevin ailə üzvləri onu Bakıya gətirmək qərarına gəliblər. Bunun üçün xüsusi təyyarə də sifariş olunub və rəsmi şəxslərlə əlaqə saxlanılaraq razılıq alınıb. Amma Bakı hava limanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sabiq meri ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Bu zaman onlarla Rəfal Allahverdiyevin ailə üzvləri arasında ciddi gərginlik yaranıb. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, keçmiş merin ölkəyə buraxılması barədə hər hansı göstəriş alınmayıb. Qəzet yazır ki, mərhumun həyat yoldaşının ciddi israrından sonra Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi işə qarışıb. Bizim Yol qəzeti yazırdı bunu.
Və rəsmi qəzetə, Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Estoniya prezidenti Azərbaycan Canda səfərdəydi və bununla bağlı Azərbaycan qəzetində geniş reportaj dərc olunub, foto şəkillər yerləşdirilib və Prezident İlham Əliyev deyib ki, dünyada iqtisadi və maliyyə böhranının tuğyan etməsinə baxmayaraq Azərbaycan 2009-cu və sonrakı illərdə uğurlu inkişafını davam etdirmək əzmindədir və Thomas Hendrik Ilves deyib ki, Estoniya prezidenti Estoniya İKT sahəsində təcrübəsini dost Azərbaycanla yaxından bölüşməyə bu sahədə sıx əməkdaşlığa hazırdır və öz niyyətini açıqlayıb. Yer gəlmişkən, elə Estoniya prezidenti gəlməmişdən öncə belə bir məlumat yayılmışdı yerli saytlarda, yerli mətbuatda ki, Estoniya prezidenti Azərbaycan prezidentinə xüsusi bir telefon bağışlamaq niyyətindədir. Məlumdur ki, Estoniya İKT sahəsində, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində müəyyən uğurlara imza atmış ölkələrdən də. Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə.
Günümüzün sualını bir daha xatırladaq ki, biz sizdən bugün soruşuruq ki, hüquqlarınız daha çox hansı sayda pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Hələ ki, bizə yazmaqda tənbəllik eləyirsiniz, amma yazın, biz efirdən sizin fikirlərinizi səsləndirək.
Kiçik bir fasilədən sonra davam edəcək.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Yəni korrupsiyonuz məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun.
Nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir? Niyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur da 1000 manat, 1500 manat qazanmaq imkanı var? Niyə ora can atır? Çünki orada bilici fikirlər. Mən ən böyük arzularımdan biridir ki, Azərbaycanda qanunun işləməsinə vətəndaşların inamı olsun. Qanun olmayan yerdə xaosdur. Xaos olan yerdə dərəbəylikdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq.
Şəffaflıq verilişinə Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asacaqsız. 9-25 dəqiqə qalmış isə dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq. Hələlik isə xəbərətər davam edir.
Və biz daha bir mövzuya keçid alırıq. İqtisadi azadlıqlara görə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Onun qonşuları Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında belə deyilir. İqtisadçı Natiq Cəfərli telefon xəttində də onunla bunun səbəblərini araşdıracaq.
Sabahınız xeyir, Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Rəqəmləri eşitdiniz. 179 ölkə arasında Azərbaycan 99-cu yerdədir. Halbuki müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Blokadada yaşayan Ermənistan 32-ci, 31, özür istəyirəm. Keçən il müharibə şəraitində olan iqtisadiyyatına müəyyən ziyanlar dəyən Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar bu qədər mi boğulur?
Təbii olaraq boğulur və bu hesabat keçənlikinə nisbətən Azərbaycanın bir balaca irəliləməsi, 7 pillə irəliləməsi ancaq bu bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədardır və vergi orqanlarında qeydiyyata düşməkdən ötürü. Amma bir çox insanlar, iqtidar yönlü iqtisadçılar çox vaxt qarışdırırlar və belə bu tipli hesabatlar açılanda çox kəskin etiraz edirlər ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanda bu qədər iqtisadi inkişaf var. Amma Ermənistandan biz arxadayıq, Gürcüstandan arxadayıq. Onlar bir şey başa düşmək istəmirlər ki, iqtisadi azadlıqlar tamam başqa bir mövzudur və Azərbaycanda iqtisadiyyatla məşğul olan, bizneslə məşğul olan insanların hüquqlarının tapdalanması, bu son dövrlərdə dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox proyektlərdə insanların əllərindən onlara məxsus obyektlərin alınması və onlara kompensasiyaların verilməməsi, mülkiyyət hüququnun qorunmaması, azad məhkəmə sisteminin olmaması və məhkəmələrdə əsasən məmurların hüquqları daha çox qorunması və heç bir azadlıq olmaması məhkəmələrdə ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan bu tipli hesabatlarda getdikcə belə qonşularımıza nisbətən çox həddindən artıq çox arxada yer alır. Və bu birbaşa iqtisadi göstərici olmasa da, İqtisadiyyat haqqında bir təsəvvür yaranmaq üçün Azərbaycanda hər hansı bir potensial investor bu tipli hesabatları dinlədikdə, tanış olduqda Azərbaycana təbii olaraq investisiya yatırmamağı düşünəcək. Çünki Azərbaycanda bu mühitin olması, azad məhkəmənin olması, mülkiyyət hüququnun qorunmaması gələcəkdə bunun Azərbaycanda biznes fəaliyyətlə məşğul olduqda problemlərlə üzləşəcəyinə birbaşa dəlalət edir.
Bir şey soracaq Natiq bəy, siz deyirsiniz ki, xarici investorlar Azərbaycana gəlməkdən imtina eləyə bilərlər, əgər bu hesabatı dinləyirlərsə. O zaman, son zamanlar Azərbaycana gələn investorlar çoxdur mu? Xaricdən gələn investorlar ümumiyyətlə çoxdur mu? Çünki son illər onların yetdikcə sayının azalmasından danışırlar.
Azərbaycanda investisiya mühiti, ümumiyyətlə investisiyalar, xarici investorlar birbaşa neft faktörüyle bağlıdır. Yani bütün iqtisadiyyatımız neftin üzərində qurulduğu üçün də investisiyalar da birbaşa olaraq neftlə bağlıdır. Bir rəqəm elə bunu deməyə çox belə əsas verir ki, Azərbaycanda bugünə evdən qoyulan xarici investisiyaların 95% ancaq neft və energetika sektoruna qoyulmuşdur. Yəni bu rəqəmin özü də onu göstərir ki, Azərbaycanda xarici investorların qeyri-neft sektorunda aktiv heç bir iştirak edir. Mümkün deyil və ya yox dərəcəsindədir. Bilirsinizmi, bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu hesabatlardan Azərbaycan haqqında məlumat almaq biraz bizim üçün gülməlidir. Çünki biz artıq Azərbaycandakı real şəraiti bilirik. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanda kəskin monopoliyalar var və bazar seqmentləri monopoliyalaşdırılmışdır və bütün bazar seqmentlərinə nəzarət mövcuddur və bazara və hər hansı bir segmentinə daxil olmaqdan ötürü çox böyük çətinliklərlə qarşılayır biznes və məşğul olan insanlar və bu həd, bu birbaşa bu Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti və bu hesabatda aldığı yer Azərbaycanda monopoliyaların çox kəskin şəkildə olduğunu birbaşa sübut edir. Çünki monopoliyalar olan bir ölkədə və iqtisadiyyatda, azad iqtisadiyyatdan söhbət gedə bilməz.
Qısaca bir şey soruşmaq istəyirdim. Həmkarımızın bir reportajı var, onu da dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışırıq, ona görə biraz tələsirik. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik ki, demək yerli iş adamları bu şəraitdə necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Dediniz ki, monopoliyalar var, müəyyən məhdudiyyətlər var, məhkəmə azad deyil, mülkiyyət hüququ qorunmur. Bu halda yerli iş adamları hansı vəziyyətdədir?
İlbəyil və hətta son dövrlərdə aybay yerli iş adamların fəaliyyətində çox böyük çətinliklər yaranır. Son dövrdə çox böyük informasiya axını var ki, fiskal orqanlar, vergi orqanları iş adamlarının birbaşa müdaxilələr mövcuddur işlərinə və məndə olan məlumata görə xırda və orta bizneslə fəaliyyət göstərən bir çox müəssisələr artıq bağlanıbdır. Bir çox müəssisələrdə bu mühitə öyrəşə bilməyib və tap gətirə bilməyib, bağlanmağa doğru gedir və hətta xırda tükanlardan tutmuş orta bizneslə məşğul olan bir çox firmalar bağlanmaq üzrədir bu dövrdə, yəni bu şəraiti dözməyərək.
Aha, böhran isə bunu biraz da sürətləndirəcək belə başa düşürsünüz.
Bəli, bu böhranı da tamamilə doğru buyurursunuz. Böhranın da bir baskısı var bu məsələdə.
Təşəkkür edirəm Natiq bəy, çox sağ olun. İqtisadçı Natiq Cəfərli idi telefon xəttində. Bir daha xatırladaq, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan 179 ölkə arasında iqtisadi azadlıqlara görə 99-cu yerdədir. Onun qonşuları Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir.
Həmkarımız Ülvi Əsədzadə isə bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatın təmsilçisinə sual verib ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar varmı və necə təmin olunur?
Reportaja qulaq asaq.
Dünyanı böyrüyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinfi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pillənin birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Qreqori Yecriçak Azadlıq Radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
Bu, Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə ixtilaflar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə, deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox.
Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Qubad İbadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarında idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Qreqori Yedicicak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi, ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma deyək ki, Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Nəqliyyat Fonduna bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik.
Ülvi Əsədzadənin reportajı idi. Bu variantda siz növbəti Xəbər Ətərin növbəti buraxılışında qulaq asa bilərsiniz. Xəbər Ətərin birinci səsi yekunlaşır burada.
25 dəqiqə sonra biz yenidən efirdə olacağıq. Bu səhər Xəbər Ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Həmən Şahnaz Bəylər qızından, amma bizdən ayrılmayan dünən axşam efirə gedən kontekst proqramının təkrarına indi qulaq asa biləcəksiniz.